Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Děkuji, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes přišel sem k nám do studia Tomáš Jízdný. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tomáši, u vás, vy toho máte už za sebou v mladém věku poměrně dost a já jsem hrozně přemýšlel, jakoby čím začít. Ale aby jsme to teda měli nějak strukturovaný hned na začátek, tak bychom asi měli začít podnikáním při studiu, protože vy jste se do toho vrhnul už poměrně brzo. Vznikly různý vzdělávací projekty, které jsou i mediálně známý potom, ale k tomu všemu se dostanem. Prvotní, co bych chtěl s váma probrat, je ta samotná myšlenka toho, že jste vlastně začal už v poměrně dost mladém věku. Tam se to tak nějak jako vzpírá tomu, co vás ta škola učí nebo do čeho vás tahá, to znamená, budeš mít maturitu a budeš mít nějakou hezkou práci. Vy jste šel proti tomu. Jak se to ve vás vzalo?
V podstatě nedávno jsem se šel procházet se psem kolem mojí základní školy a uvědomil jsem si, že takový ty začátky podnikání se odehrály už tam, kdy jsem půjčoval spolužákům na svačinu. A z toho na střední škole se to projevilo opravování počítačů a už jsem tehdy dělal něco navíc nebo něco jinak než spolužáci a myslím si, že to byly ty hlavní předpoklady nebo to, co mě odlišovalo, to, co mě nastartovalo tu podnikatelskou dráhu dál. Tak jak když se ptáte na to, co po maturitě, tak já už jsem vlastně o sebe tehdy neměl strach, protože už jsem se o sebe uměl postarat před tou maturitou.
Dalo se to nějak jako skloubit vůbec všechno dohromady? To, myslím, to podnikání plus teda to. Já se dokážu představit, že ty učitelé na té škole se asi pravděpodobně nekoukají rádi na to, že ve volném čase místo úkolů opravujete počítače.
A to oni vůbec nevěděli a já jsem to dělal tak, že mi to nelimitovalo vůbec ten prostor a čas během střední školy. A to se objevilo až potom na vysoké, kde už to časově bylo náročnější a člověk se musel vybrat mezi schůzkou, případně přípravou a nějakého projektu a školou jako takovou.
Takže se to tak nějak ve vás vzalo přirozeně, jestli to chápu správně. Není to nějak, jako, že by se to muselo učit, nebo že by to k vám přicházelo postupně, prostě přirozeně.
Já jsem vyrůstal v podnikatelské rodině, takže jsem k tomu měl takhle blízko, takže ano, přirozeně.
Co třeba považujete za takový milník, řekneme, v té podnikatelské kariéře, nebo v tom, jak se to podnikání rozjíždělo, tak co vy sám berete jako takovej jako opravdu milestone?
Asi vůbec ty začátky, protože bylo pro mě, když jsem byl na základní na střední škole, jsem si vůbec neměl představit, čemu se budu tehdy živit. Jako bavily mě nějaké věci, jako jsem změnil ty počítače, ale jestli to bude tou hlavní činností nebo ne, jsem tehdy ještě vůbec nevěděl. A během toho studia jsem objevoval ty různé možnosti v zahraničí a určitou nespokojenost i mojí, i spolužáků v rámci té střední školy, takže tam se vlastně vyrodila ta myšlenka s tím něco udělat a pokračoval potom tímhle biznesem dál.
Vy jste zmínil tu nespokojenost. V čem konkrétně spočívala?
Já jsem byl student, který si vždycky vybral to nejzdálenější místo od učitele a obvykle si dělal něco navíc nebo něco jiného, než se probíralo v té hodině. Protože jsem vystupoval z toho davu, z těch prostě 30 studentů, kteří vždycky 15 z nich s tím učitelem nějakým způsobem spolupracovalo. Někteří byli napřed, někteří prostě se věnovali ještě něčemu jinému. Já jsem byl mezi těma, který prostě nezapadali do toho klasického českého konceptu.
No a co jste vymyslel, abyste do toho jako zapadli do toho konceptu, protože to ne, ale co z toho vlastně jako vzešlo? Měl už jste tehdy nějakou myšlenku na dejme tomu školu celou rovnou, nebo
ne,
jak
ne,
to přicházelo?
Tehdy jsem cítil, že tak, jak funguje české školství, není dobře, ale jediné, co jsem uměl v těch 19-20 letech s tím udělat je, že jsem začal posílat studenty za studiem do zahraničí na škole, kde už to fungovalo tehdy a stále funguje úplně jinak a jsou desetiletky od nás vzdáleny v tom přístupu učitele a podpoře těch silných vlastností a tak dále.
A neříkali vám tehdy, tak proč tam nejdeš sám studovat, proč tam posíláš ostatní, když bys tam sám mohl studovat?
A říkali mi to hlavně rodiče, ať vycestuju takhle za tím studiem, ale díky té neznalosti a že tady nebyl vlastně nikdo, kdo by mi s tím pomohl, nějaká agentura, firma, případně někdo, kdo s tím měl reálnou zkušenost, na koho by se mohl rychle nakontaktovat, tak jsem nakonec nevycestoval za tím jako studiem přímo na tu střední školu, ale každoročně během prázdnin jsem trávil vlastně ty celé prázdniny v Londýně pravidelně. Takže měl jsem aspoň tuhle jazykovou zkušenost, díky které si myslím, že mi to dalo nejvíc, protože zase jsem se mohl vzdělávat a lépe pochopit ten český vzdělávací systém a mít do toho ty přínosy právě z toho zahraničí, než jenom takhle vycestovat. Takže dneska já umím o to líp za sebe posoudit ty rozdíly, než kdybych jenom byl tam nebo jenom tady.
Měl by podle vás každý student vycestovat aspoň na nějakou dobu do zahraničí?
Já sám za sebe to určitě doporučuju. Neříkám, že to musí být ten rok nebo delší doba, ale určitě zahraniční zkušenost je důležitá. Nejen pro ty studenty, ale i pro samotné učitele.
A v čem?
Je to něco jiného, něco tam objevíte vždycky. Něčím vás to obohatí, něco vám to dá. Jo, jak to taky na dovolenou nejedem všichni na mácháč, ale jedem někam do zahraničí.
Do Chorvatska protože,
třeba. Ale už to je jiná kultura, prostě vždycky se tam najde něco, co když je to spojený s tou profesí a vám něco dá například technologie. Jo, za vlastně vzdělávací systémy na západ od nás už jsou v tomhle daleko dál než my.
Vy jste zmínil, že i učitelé by měli výjíždět do zahraničí. To si dokážu představit, že je daleko třeba v uvozovkách kontroverznější věc než studenti, u kterých se to tak nějak očekává. Platí to o všech učitelích obecně nebo jenom ti, kteří třeba jsou teď čerstvě po škole? Protože já si nedokážu představit, že učitelka, která se věnuje 40 let, dejme tomu, praxi, takže by teď chtěla třeba ještě se jakoby vzdělávat tím, že třeba vyjede do Londýna, řekněme.
Chápu, my vlastně díky tomu dlouhodobému posílání studentů za studiem do zahraničí, tak jsme si vytvořili mezi těma školama vazby a u těch vazeb jsme schopni tam posílat i ty učitele na zkušenou, ale není to o tom, že bychom to přímo nabízeli konkrétnímu učiteli, ale nabízíme to školám, že tady je takováhle možnost a je na jejich zvážení, kterého z těch učitelů pošlou a jestli vůbec o to mají zájem.
A mají o to zájem?
Překvapivě ano, mají o to zájem, dokonce je to podporováno i s různými dotačními tituly, takže pro tu školu ve větší míře za to neplatí žádné velké finanční prostředky.
Mm-hmm. A dokážete třeba, já nevím si procentuálně, ale nějak jakoby říct, jestli to procento těch, nebo to množství těch učitelů, který teď třeba výjíždějí, je vyšší než dejme tomu před 10 lety, jestli o to větší zájem, jinými slovy se ptám.
Před 10 lety jsem žádné učitele neposílal, takže to takhle ze mojí osobní zkušenosti nemůžu posoudit, ale tím, jak se školství stává velkým tématem v České republice a stále se o něm více mluví, tak si myslím, že teď je to víc na pořadu, než to bylo dřív. A že se i rozkryvají ty různý systémy, například ten finský vzdělávací systém, že se nám teď víc ukazuje vlastně ty rozdíly mezi tím naším a tím západním systémem vzdělávání.
A u toho bych se možná na chvíli zastavil, protože to je velmi diskutovaný téma stále a pravděpodobně ještě dlouho bude, dokud se i u nás něco nezačne dít. Co se týče toho finského systému vzdělávacího, který se teď dává jako velký příklad a dlouho se dává jako příklad, tak v čem vlastně by se z něj měl teda člověk ten příklad brát?
Příklad je možná taky správný slovo, ale já radši používám slovo inspirace, protože to je to, co se z toho dá brát, protože my nemůžeme, jak tady zaznívají nějaké názory, převzít ten systém a aplikovat to u nás, to prostě není možný, ale dá se s ním velice dobře inspirovat a aplikovat to, co funguje tam a co by se dalo přenést na ty české podmínky. Jo? Například oni velmi dobře zvládli inkluzi, ale u nás je to velké téma, obrovský problém. Takže
a mediálně propíraný taky teda téma.
A oni to vyřešili před 20 roky. A my jsme stále nebyli schopni to posunout na nějakou lepší úroveň, než je to teď.
Mm-hmm. A ještě něco, co by se třeba dalo brát jako inspirace? Teď nemyslím jenom z Finska, klidně i ze západních států jiných. Co by to naše školství, dejme tomu, potřebovalo, aby se na něj, když to řeknu hodně lidově, přestalo nadávat?
Strašně těžká otázka, na kterou se snaží najít odpověď spoustu lidí. A jedním je to určitě to hlavně podle mě lidský faktor, protože to já sám vidím i na tom Finsku, že to je o tom učiteli jako takovém, co učí a jak to učí a jak se věnuje tomu konkrétnímu studentovi v té hodině, jestli rozvíjí jeho silné stránky, na co se zaměřuje. Takže to by se mělo tady změnit a právě proto my se snažíme co nejvíce těch učitelů poslat na zkušenou do toho zahraničí, aby si vyzkoušeli, vůbec byli zapojeni do té hodiny a viděli, jak to funguje tam.
No a jak jste to změnil vy, když, aby jsme byli zase konkrétní k tomu vašemu příběhu, jak vlastně měníte, dejme tomu, české školství? Podle vás, jaká je ta vize?
Tak na mé střední škole implementujeme technologie do výuky, protože jsem vlastně už probírám s celou řadou učitelů, studentů vlastně ty problémy a jedním z těch hlavních je například různá znalost a dovednosti studentů, který přichází ze základní školy na střední a tomuhle my začínáme třeba pomáhat, protože to pilotní projekt, který máme teď aktuálně pro první ročníky a tohle se hlavně snažíme teďka změnit, aby jsme co nejdřív dostali ty vědomosti a znalosti pro ty studenty na co nejbližší úroveň, tak aby se pak dalo pokračovat a vyučovat něco nového, protože obvykle v tom českém školství a ten středoškolský učitel minimálně půl roku se věnuje jenom doladěvání znalostí, které ty studenti nemají a měli by mít z těch základních škol.
Mm-hmm. Takže je potřeba to asi teda nějakým způsobem teda odstraňovat, jestli to chápu správně. Ano, dostat je na nejbližší úroveň, říkáte.
Odstraňovat je, u té střední školy s tím pracujeme, samozřejmě odstraňovat by to měli na těch základních školách, ale tím, že jsou různé základní školy a zase různí učitelé a tak dál, tak my s tím musíme pracovat na těch středních školách a to nám dopomáhá vlastně tomu individuálnějšímu přístupu, protože pořád v tom českém prostředí máme plnější třídy mezi 25 až 30 studenty a není možné, aby ten učitel, když má pouze 45 minut denně, po většině se jim dokázal věnovat naplno individuálně. Takže tím pádem máme ty technologie a ty nám umí určitýma analytickýma funkcema najít to, co tom student má, v čem nedostatky konkrétně a na to se může pak ten učitel zaměřovat různými typy úkolů, tak aby je všechny dostal na tu nejpodobnější úroveň.
Možná mě ještě k tomu napadlo, aby jsme to nějak teda zarámovali, tohle téma. Taková otázka, spíš jako opravdu ze zvědovosti by mě zajímalo. Co se týče vlastně toho začátku výuky, teď se začíná, jestli to tuším správně, ještě si pamatuju, tak v 8 hodin. A nedávno to bylo, kdy proběhly zase nějaká série debat, jestli to je správně, jestli náhodou by to nemělo být tak, že by se mělo začínat později, zároveň teda i končit později, jestli ta hodina 45 minut, jestli to je správně a tak dále, jako z hlediska fungování zase lidského mozku i toho mladého. Jak se na to koukáte, tím, že máte i progresivní, dejme tomu na tohle názor, tak se vás ptám i z tohohle důvodu, jak se na to koukáte? Mělo by se začínat později, nebo já je to jenom mýtus?
Já to například řeším s naší studentskou radou, protože se na to ptám přímo studentů, jak oni to vidí a ani oni na to nemají jednotný názor, protože pro většinu z nich je lepší, aby se díl vyspali a klidně v té škole byli déle, ale protože nemůžeme tu časovou a hodinovou dotaci prostě zmenšit, takže když nezačneme v 8, začneme v 9, tak oni tam nebudou do 2, do 3, ale budou tam třeba až do 4 studenti a zase většina z nich má potom jiné odpolední aktivity, takže je těžký to skloubit, ale umím si představit, že to bude dva dny v týdnu od 9 a zbytek třeba od 8, ale říkám, jako tohle vychází od těch studentů. A musí se ještě u každé té školy nastavit rozvrh tak, aby zase odpovídal, protože máte nějakou velikost prostoru a určitý počet tříd a musíte do ně ty studenty prostě dostat plus ti učitele. Ono největší problém v tomhle je paradoxně s těmi učiteli, kteří jim to nevadí a kteří jsou začínat o to dřív, než učit déle.
Jasně, rozumím. Co se týče potom třeba ještě té pomoci s tím stipendiem a toho, jakým způsobem se dají ty možnosti využít, tak chtějí, anebo možná ještě jinak, mají čeští studenti a studentky potenciál k tomu, aby opravdu teda zalidňovali ty, tak jsem chtěl říct Ivy League školy, jo, ale prostě ty prestižní, nejprestižnější školy, které tady jsou na světě, to znamená ty západní.
Tak zalidňovali a ty školy
aby
mají
se na ně
tisíce
dostali,
studentů.
Možná
lepší. Já, takže určitě ano. Je to o tom, že mi záleží, kdy k nám ten konkrétní student přijde. Pokud přijde ideálně v druhém ročníku, tak máme 2 roky tady na to. Případně mu ještě zajistíme nějakou zahraniční zkušenost, aby jsme ho lépe nebo dobře, co možná nejlépe připravili na to, aby měl co největší šanci. Ale vždycky je to o tom konkrétním studentovi, jak se připravit, co vlastně dělá navíc oproti zase té klasické těm ostatním studentům, jestli má nějaké volnočasové aktivity, případně nějakou, já to nazývám takovou bohulibou činnost, něco, co prostě dělá jinak.
Mm-hmm. Co je a co není bohulibá činnost?
Pomáhat někomu, prostě jsou nějaké kroužky, dělat něco navíc. Jo. Všechno se pod to dá skovat a každá ta vysoká škola se na to dívá jinak, takže já teď nemůžu úplně říct, že to má být tohle, protože pak by mohli ti studenti přejít na to a zase by zapomněli na něco jiného. Profilovat nějak sami sebe. Asi to je nejlepší odpověď na tu otázku.
Kdyby, dejme tomu nějaký rodič ambiciozní, co tohle bude poslouchat, tak měl dojem, že jeho dítě, dejme tomu, má na to, aby to stipendium získalo. Tak jak vlastně probíhá ten celý proces toho získávání, řekněme?
Ten proces je zdlouhavý, jde právě o to, kdy k nám ten student přijde. My si obvykle vyslechneme a to, co hledá, případně pokud už má, nebo jaké má cíle, pokud je má, případně mu vlastně podle toho a doporučíme nějaké typy škol, na které se může hlásit. Takže to jsou tyhle dva případy. Pokud je to rodič, respektive jeho dítě, které už ví, co konkrétně za školu chce, tak mu nastavíme tu vzdělávací cestu nebo ty aktivity, které musí on udělat, jako příprava na různé testy, zkoušky a právě ty vedlejší aktivity, které k tomu dopomůžou, motivační dopisy a tak dál.
Mm-hmm. Znamená to, že, nebo asi pravděpodobně to znamená, že opravdu je jakoby studentem na full time v tom smyslu, že opravdu od rána do večera se tomu musí věnovat to dítě, nebo je tam nějaký prostor i na to, já nevím, na takový ten klasický volný čas, který není spojený se studiem nebo stipendiem?
Tak máme dva hlavní typy stipendií. Jedno jsou ty akademické, na které teď směřujete vy to vaši otázku, ano. A druhé jsou ty sportovní. Takže i někdo, pokud má vlohy na ten sport, tak může se dostat na takovouto kvalitní školu.
Takže by to měl zkrátka rozvrstvit, buď teda je to kvalitní student, v tom smyslu, že se opravdu dobře učí a má dobré výsledky, anebo je to velmi kvalitní sportovec a v takovém případě má možnost získat to sportovní stipendium.
Ano, ano.
Uh-huh. Máte třeba nějaký přehled o tom, co je u nás častější? Z hlediska získávání teda toho stipendia.
Je daleko větší počet studentů, kteří se zajímají o to akademické než o to sportovní. A i proto, protože u toho sportovního to opravdu musí být studenti na velmi vysoké úrovni, aby měli tu reálnou šanci se dostat, jste zmínil ty Ivy League školy. Pokud samozřejmě je daleko více škol a daleko více možností, než jenom na ty top, co jsou na světě. Takže tam hlavně míří ti sportovci, ale větší šanci na tyto top školy má a mají šanci se dostat ti studenti, co se zajímají o ty akademické. Stipendie.
Procentuálně, dá se to nějak vyčíslit? Teď myslím to ten úspěch v tom získání toho stipendia. Ať už
z naší strany myslíte, nebo...
Ano, z vaší strany.
My vždycky nastavujeme tu vzdělávací dráhu toho studenta, nebo to, co pro to musí udělat, aby se dostal tak, aby měl opravdu tu reálnou šanci. Takže ta úspěšnost je vysoká, ale je to potom na tom studentovi, který si musí rozmyslet to, jestli je ochoten do toho dát to, co je vyžadováno tou školu, aby se tam dostal. Protože upřímně ty podmínky a čeští studenti, nebo vlastně ti, co jsou z jiných zemí než těch lokálních, mají stíženější, protože třeba když se bavíme o těch amerických univerzitách, tak tam už na střední škole se dlouhodobě ti studenti právě připravují na ty přijímací testy, které tam jsou. My u nás to není vůbec zahrnuto do výuky a právě ti studenti to musí dělat mimo tu vzdělávací činnost, tu hlavní ve škole.
Mm-hmm. Já bych se docela rád ještě posunul k tomu tématu, které je teď pro vás pravděpodobně aktuální nejvíc, protože, nebo možná jinak to ještě formuluju, vy se teď přesouváte k investicím. Proč?
Jelikož jsem spolupracoval na projektu, který jsem prodal a díky tomu jsem si zajistil nějaké finanční prostředky, kterým teďka můžu financovat právě ty mladé, nové projekty a zajímavé lidi. Takže proto.
Platí stále ještě, že jste nejmladší angel investor v Česku?
Já to nekontroloval, takže říká
Není to tak, že byste každý ráno kontroloval, jestli to ještě platí?
Ne. Samozřejmě už jsem zase o rok starší, takže je potřeba to zkontrolovat, ale říkám, nemám s tím, jako nezajímám se o to. Není to nějaký titul, o který bych stál nebo o něho nějak usiloval.
Ty projekty, co jste zmiňoval, ty nový projekty, na jaký se soustředíte? A do jaký míry je to třeba subjektivní v tom, že si je vybíráte?
Já se snažím, aby ty projekty, kterým věnuji můj čas, byly určitým způsobem synergický. Aby neskákal zleva doprava, ale abych to měl propojovat, třeba ne v té rané fázi, ale vždycky se snažím u těch projektů vidět tu vizi a hledat to, kde můžou být za 3-5 let. A tam už musím vědět, že to, co dneska dělám, je schudný, aby bylo propojený a může to tvořit nějakou větší, ať už vzdělávací nebo jinou skupinu. Ale zejména se zajímám teda o ty vzdělávací projekty.
Mm-hmm. A můžete třeba zmínit nějaký projekty, který teď aktuálně jste třeba převzal nebo do nich vstupujete a který mají třeba i nějaký jako opravdu potenciál tady něco měnit?
A teď v nejbližších dnech budeme spouštět projekt Xflow, který je zaměřený na propojování firem se středními a vysokými školami, zejména tady praxe a potom různé stáže v těch firmách.
Mm-hmm. Máte pocit zkrátka, že tohle tady třeba chybí? To, aby se firmy dokázaly bavit s těmi středními školami nebo vysokými školami a potom se z nich dokázaly vychovávat třeba ty potenciální zaměstnance?
Ano, myslím, když se máme bavit konkrétně, ať neskáčeme o tom příkladu z těch středních škol, tak tam si myslím, že to hodně chybí, že ti studenti se pořád hledají, neví, co by mohli, jak by mohli, a právě to, když tam je umíme přiblížit těm konkrétním firmám, protože většina z těch škol to má jako povinnost pro ty studenty, že musí mít určitý typ praxe, takže my jim takhle můžeme ukázat možnosti, jaké jsou, oni se potom můžou vybrat.
A jak to třeba funguje reálně, nebo konkrétně, protože to je tak, že dejme tomu, vy tam fungujete jako prostředníci, že propojíte střední školu s tou firmou, nebo oni to mají nějak digitalizovaný, mají nějakou databázi. Jak to funguje?
My jsme vytvořili platformu, vlastně bude to spuštěno na tom xflow.cz, kde budeme mít seznamy těch firem a ty školy si takhle přes nás můžou poptat ty praxe a stáže.
Mm-hmm. Takže to znamená, že ty školy o tom musí vědět, zkrátka, že taková možnost tady existuje, že se tím
ty školy už
usnadnit.
O tom dneska do jisté míry ví, protože s nimi komunikujeme, chodíme na různé semináře a vzdělávací akce vlastně zaměřené pro ty školy a přímo konkrétně oslovujeme ty školy s touto možností, mm-hmm. kde máme velmi pozitivní feedback pro to, protože ty školy, jako jsem zmínil, je to pro ně nutností a oni to musí zajistit pro ty své studenty, nebo respektive studenti to musí možná zajistit sami. A takhle, aniž by hledali nějakou firmu, která patří, já nevím, strýcovi nebo tetě, tak jí můžeme najít opravdu zajímavou firmu, kde ta firma to dělají proto, protože vidí nějaký potenciál v těch studentech a může s nimi dlouhodobě pracovat, protože ne všichni studenti potom jdou třeba na vysokou školu a nebo zase se potom dá s nimi spolupracovat na té vysoké škole, kdyby k tomu měli nějaké možnosti a časový prostor.
Když se bavíme o tom, kolik třeba lidí nebo kolik projektů tímhletím způsobem vám projde pod rukama, teď neříkám, že do nich nevstoupíte nebo že se o ně zajímáte dál, ale dá se to nějak specifikovat, že se vám opravdu už ozývají jenom startupy, který mají co dočinění teda se vzděláváním?
My se takhle zatím neprofilujeme a zatím jsme otevření všem typům startupů, protože nechci si někdy zavírat dveře tím, že například virtuální realita a školství na první pohled spolu nemá nic společného, ale já tam cítím nebo vidím nějaké cesty, jak by se dala implementovat právě ta rozšířená virtuální realita právě do té výuky, takže chci, aby mě oslovovat co nejvíce a těchto projektů a potom se z toho dá skládat to co můžeme. Jo? Takže jak zmiňuji, nemusí to na první pohled už vypadat nebo být někdo, kdo má vzdělávací projekt, může to být úplně z jiného oboru, ale je pro mě důležitá ta dlouhodobá synergie.
A kolik lidí vás takhle třeba týdně osloví?
V průměru 2-3 projekty týdně se nám objeví.
A kolik času vlastně to zabere vůbec se tím třeba probrat těmi nápady, které vám dávají a... Jo, jde mi o to, abyste tím nebyl, jestli tím nejste vůbec zahlcený.
Ne, já se musím přiznat, že ze začátku jsem si tím celým se tím probíral sám, ale a postupně, jak se nám tvořili ten tým, tak už teďka v tom prvním kroku to má na starosti někdo jiný, kdo má jasně dané vlastně, kdo zná ty naše potřeby a umí udělat ten prvotní filtr, případně doporučit i těm projektům, o které my se nezajímáme nebo pro nás nejsou zajímavé v tom portfoliu, tak aby jsme je odkázali někam jinam.
A co je ten prvotní filtr toho výběru samotného? Když se bavíme zase o tom, že přijde nějaký projekt a vy musíte zrevidovat, jestli teda je schopný vůbec přežít a jestli má smysl se o něj zajímat dál.
Tak úplně ten první krok zapakuju to, co jsem řekl, musí tam to tvořit, zapadat do té struktury, do toho portfolia, aby to bylo prostě smysluplný, abych věděl, že bych na tom mohl mít ten čas, že bys to mohl věnovat, nemůžu skákat zleva doprava. A potom je to o lidech, je to s jakým nápadem přijdou. Pokud někdo přijde a řekne, já potřebuji 2 miliony na něco a já se ho zeptám, jako k čemu, na základě čeho přišel na to, že jsou to ty 2 miliony, on řekne, no tak si to takhle myslím, tak asi to není úplně ten hodný projekt, který bychom chtěli podporovat. Jo. Ale tohle se musím přiznat, že se stává jako v úplně minimální míře. To jsou takový extrémy, který jsem chtěl jenom vysvětlit. Obvykle je to o tom, že právě jsem mile překvapen z toho, jak už strukturovaně a detailně jsou jsou ty projekty připravené a že ví konkrétně ty osoby, které zatím stojí, co očekávají, co vlastně od toho, ať už investora nebo mentora chtějí, protože já hlavně si dávám za cíl jenom nedat do toho ty investice, ale mentorovat ten projekt a díky těm mým zkušenostem a jim dopomoct k tomu, aby se dostali tam, kam chtějí.
To znamená, my už jsme totiž tady měli několik lidí, kteří se věnovali právě startupům a kteří do nich investují a ti právě říkali, a proto jsem se i ptal, že třeba ta příprava samotná, ten business plán, to rozpočítávání právě třeba na co ty peníze potom případně by šly, tak že to byl třeba hlavní kámen úrazu těch startupů kolikrát. Teď od vás slyším, že se to mění, takže jste v tomhletom směru spíš optimista, že český startupy tohle třeba mají vyřešený.
Já tím, že se zajímám opravdu o ty angel investice, tak tam jsem si vědom toho, že s tímhle mají ty osoby, které za těma projektama stojí, nechci říct problémy, ale ty nedostatky, protože si nemají tu reálnou zkušenost a my jsme ochotní jim v tomhle pomoct. Takže to není o tom jako ta klasická investice, že to všechno musí prostě být na skvělé úrovni zpracovaný a potom je to jenom o tom, jaká je ta investice napočítaná návratnost a vlastně co se bude dělat, ale my i jim do jisté míry ty business plány pomáháme tvořit, protože mě jde o to opravdu mít kolem sebe ty inovativní, zajímavé mladé lidi, kterým dopomůžu i tady s tímhle.
Říkal jste, že se bude spouštět nový projekt propojování středních škol, vysokých škol s firmami. Co ještě dalšího, třeba příští rok se bude dít u vás, aby jsme věděli?
Zejména teďka budeme se soustředit na rozvíjení těch projektů, které jsme spustili, protože jsme v tomhle roce spustili 4 velké projekty, takže chceme posouvat dál.
Tomáši, v tuto chvíli já vám děkuju za rozhovor. Ještě to ale není všechno, dáme si otázky na tělo. To tady je pro všechny hosty úplně stejný. Probíhá to tím způsobem, že já se ptám, vy odpovídáte, co možná nejstručněji to jde. Moc se tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne, by mě zajímalo. První věc, a tohle by mě teda u vás zrovna opravdu zajímalo. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, nikdy jsem nikomu nic ani neukradl.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Začal jsem vlastně...
Možná v kolika letech jste si poslal první výplatu u vás?
Nepamatuju si, pokud myslíte jako vyloženě jako za tu reálnou, že už byla firma a tak dále, tak to bylo v nějakém druhém roce.
Kolik hodin denně pracujete?
Já mám telefon stále u sebe, takže když vstanu, tak si už přečtu e-maily a než jdu spát, tak ještě zkontroluji, jestli něco náhodou nepřišlo.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Školu.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Naposledy jsem sledoval teďka filmy, tam to je moc dlouhavý, u toho nevydržím, ale seriály teďka Bill Gates například má.
Na Netflixu. Jaká kniha vám změnila život?
Steve Jobs. Co se tak jmenuje? Tak kniha.
A myslíte přímo, já jsem myslel,
kniha, ano, Steve Jobs.
Ano, jo, autobiografie. No a ještě prozraďte, kdyby náhodou měl někdo nápad na projekt a chtěl se vám ozvat, tak jak to třeba může udělat? Nebo přes koho to může udělat?
Na rozjízdní.cz vyplní formulář a takhle se nám může jednoduše ozvat.
Tomáš Jízdný, ještě jednou děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.